Na internete sa často stretávam, že ľudia diskutujú o aktívnom alebo pasívnom investovaní. A dnešný Gáfrík Research bude trošku inakší v tom zmysle, že mám tu dnes hostia, analytika z českej platformy Portu. Možno, že pre vás, ktorí už sledujú môj Gáfrík Research podcast, s Marekom ste sa mohli stretnúť, keď sme robili podcast priamo o spoločnosti Alphabet. Takže môjim hostom je Marek Malina, ktorého tiež možno, že poznáte aj z portálu akcie.sk. Po dlhšom čase sme sa znovu spojili a pri dnešnom takom Gáfrík Research Talks, alebo nejak podobne, to by som to tak pomenoval, budeme hovoriť na tému aktívne, prípadne pasívne investovanie a taktiež čo to si povieme aj o nejakých našich dôchodkových pilieroch u nás doma na Slovensku. Takže ahoj Marek, vítam ťa po druhýkrát v podcaste Gáfrík Research, vítaj.
Čauko, tak som rád, že som opäť tu.
Mňa to tiež teší, že si prijal pozvanie do podcastu opäť porozprávať. Verím, že máš toho veľa nového. A hlavne tá novinka, čo je, že si pod Portu.sk, ako som spomínal, tým analytikom. Keď sme sa spojili, bavili, chceme hovoriť o pasívnom investovaní, môžeš niečo prezradiť, ako čo, alebo teda čo robíte pod Portu, aká je jeho úloha? Tak na úvod, ak to nie je nejaké obchodné tajomstvo alebo marketingové.
Obchodné ani marketingové tajomstvo by to, hádam, byť nemalo. Povedal by som, že hlavnou úlohou Portu je teda sprístupniť investovanie pre každého. Vlastne celé nejaké 21. storočia, súčasná doba umožňuje, aby bolo naozaj investovanie dostupné od už aj malých súm a pre bežných ľudí. A napríklad Portu umožňuje investovanie každému človeku už od 20 eur a s minimálnymi poplatkami. Vďaka tomu si vlastne získava popularitu nielen v Česku, ale teda aj na Slovensku alebo v Polsku. A čo viac k tomu dodať? Spoločnosti sa darí. Toto by som tam už asi zbytočne ani nedával.
Dobre, ale veď hovorí.
Základ
Okay.
tam bol.
Dobre, ďakujem za také vstupné predstavenie Portu. Ja Portu trošku mám odsledované, zaoberajú sa tým pasívnym investovaním pre potenciálnych investorov. Tuším, že si dobre pamätám, pod Portu bola aj taká vec, že človek mohol investovať, ako sú frakčné akcie alebo prípadne ako kryptomeny, tak ponúkal Portu aj takú možnosť, že investovať do nejakých veteránov.
Áno, vlastne ide o Portu Gallery, nejde len o nejaké veterány, ale celkovo umenie. A táto služba je zatiaľ dostupná iba v Česku, na Slovensku dostupná nie je. Ale ako si povedal, Portu má toho pod svojou strechou viac. Nie je iba o pasívnom investovaní, aj keď to je gro celého nápadu, ak by som to tak mohol povedať, ale umožňuje vlastne investovať aj aktívne, pretože pred niekoľkými mesiacmi bola pridaná možnosť investovať aj do akcií alebo do nejakých vybraných stratégií. Čiže do nejakej časti je možné, aby si investor spravoval svoje portfólio aj aktívne.
Priznám sa, že to som nezachytil za posledné obdobie, ale ďakujem za novú informáciu. Ale dobre, prejdime k hlavnej téme, ktorú chceme zdieľať verejnosti. Prečo sa oplatí podľa teba investovať? Taká otázočka, taká jednoduchá na začiatok. Aký máš ty na to názor, pohľad? Ako to vníma tvoje okolie? Prípadne.
Okolie našťastie to vníma čoraz, by som povedal, pozitívnejšie. Vieme, že tá investičná gramotnosť na Slovensku nie je zrovna najvyššia, ale môžem to vidieť akože naozaj na tom svojom okolí, že čoraz viac ľudí investuje a čoraz viac si uvedomuje výhody teda investovania, respektíve risk toho, že človek neinvestuje. Určite k tomu dopomohli posledné roky, pretože hlavne posledné mesiace, kedy inflácia vystúpila na úrovni okolo 15%, ľudia si uvedomili, že aký to má vplyv na kúpyschopnosť ich peňazí. A to je aj pre mňa najdôležitejší nejaký dôvod, prečo sa oplatí investovať, teda pokrytie inflácie.
S tým akože súhlasím, ja by som ešte možno povedal, že nie je to len úloha, alebo teda prioritou pokryť len infláciu, ale takisto nejakým spôsobom si zabezpečiť nejaký pasívny príjem, keď je to možné nejakým tým investovaním. A môj názor na túto vec je tiež taký, že moje okolie, hej, sme proste generácia, kde sme proste vyrastali z časti aj v komunizme a z časti už aj v novej dobe kapitalizmu a proste môj okruh kamarátov sa k investovaniu, dá sa povedať, dostalo veľmi neskoro. Je to už priamo, by som povedal, až okolo 30-ky. Hej, a väčšina všetci riešia, ako je známe, hlavne si myslím, že u nás na Slovensku, istotne aj v Českej republike, tak investovanie do nehnuteľnosti. Hej, a keď boli vlastné hypotéky, tak ľudia si mohli zobrať teda nízke úroky na hypotéky, čo bolo samozrejme pre nich, pre niektorých veľmi zaujímavé, že si mohli zobrať nejakú nehnuteľnosť a mať to ako nejaký investičný byt a z toho teoreticky nejaký pasívny príjem. A do toho by som povedal aj to dianie okolo kryptomien trošku tiež podnietilo ten záujem o investovanie a potom vidieť aj tu, by som povedal, že aj takú radosť, že je, mne sa zadarilo zarobiť nejaké peniaze, hej, aj tou myšlienkou Warrena Buffetta, že keď nenájdete spôsob zarábať peniaze, keď spíte, tak budete robiť navždy a by som povedal, že aj v mojom okolí vidím tú pozitívnu zmenu a samozrejme verím, že ako aj u teba tá iniciatíva v oblasti investovania, tak aj u mňa, hej, čoraz viacej sa dozvedám, že sa ľudia o túto tému viacej zaujímajú. Dobre, aby som neodbáčal od témy.
Ja by som akože ešte doplnil.
No, nech sa páči, prepáč.
Keď sme sa dotkli tej inflácie, možno by si niekto povedal, že teraz 15% idem investovať, aby som to pokryl 15% infláciu. To nie je reálne, ale ani inflácia 15% nie je zrovna normálna situácia. V bežných časoch sa inflácia pohybuje okolo 2%, väčšinou do 2%. Tieto 2% sú vlastne inflačný cieľ centrálnych bank. Ale na takom príklade by som povedal, že aj pri tej 2% inflácii inflácia požiera našu hodnotu peňazí alebo kúpi schopnosť peňazí veľmi výrazne. Napríklad, ak máme ušetrených 20 000 eur, tak po 20 rokoch sa zníži kúpyschopnosť týchto peňazí o 32%. Čiže ako keby ich hodnota klesla na 13 600 eur. Ono si to môžeme predstaviť tak, že ak peniaze, teda ak táto nasporená suma postupom času stráca svoju hodnotu, tak o tých 20 rokov si budeme môcť kúpiť o mnoho menej tovarov alebo služieb v porovnaní teda so súčasnou situáciou. A áno, videl som, že už ma chceš prerušiť.
Chcel som ťa prerušiť, ale kľudne dokončím myšlienku a ja potom ešte doplním jednu moju ako myšlienku k tomu celému.
Tak ja by som tam ešte len povedal taký druhý príklad, že ak aj povedzme každý rok investujeme 1 000 eur, teda si odkladáme, sporíme 1 000 eur, tak aj napriek tomu po 20 rokov sa nasporená suma stratí kúpyschopnosť o 17%. Čiže tú infláciu treba brať naozaj ako taký hlavný dôvod, prečo investovať. Mm-hmm.
Ja by som ešte k tej inflácii doplnil takú, nechcem povedať, že priamo skúsenosť, ale človeka, hej, že nabádam, takto poviem, nabádam človeka, podnikateľa, aby investoval, hej. Vzhľadom na akú situáciu, čo tu máme posledné 2 roky, hej, že tá inflácia vystrelila naozaj vysoko, tak mu dávam návrh, že pozri sa, že Fero, máš tam 100 tisíc dispozícií, prečo to nezainvestuješ? A reakcia bola, no veď ja by som aj, hej, ale čo ak ja budem zajtra potrebovať peniaze? A vrajím, no veď v poriadku, ale tie investované peniaze ti zarobia ďalšie peniaze? Hej, pokrie, môže ti to zarobiť, ale to pokryť tú infláciu v priebehu nejakého toho času, alebo keď bude nejaký takýto, nejaký ten výkyv, že tá inflácia je vyššia. No ale on stále. Ale ja tam mám stále 100 tisíc eur, aká inflácia? Hej, tak by som povedal, že možno, že ani ľudia, by som tvrdil, že aj keď sú znali nejakého podnikania, ako keby si neuvedomovali, čo tá inflácia dokáže z ich peňažnými prostriedkami spraviť. A ako sme sa aj my bavili spolu predtým, že najväčšie riziko je práve, že neinvestovať. A to proste, my som povedal, že vidieť aj na celom našom Slovensku, alebo teda celkovo v krajine, hej, že ľudia, keď neinvestujú, sú v takom začarovanom kruhu, inflácia požiera aj ich úspory, aj keď sa možno, že vie, že máme na bankových účtoch neviem koľko miliárd nevyužitých, nie sú zainvestované svojím spôsobom nikde, buď sú na nejakých terminovaných účtoch. A proste tie peniaze strácajú na hodnote. A je zarážajúce, že ľudia si to ako keby neuvedomovali, alebo nechcú, neviem, nerozumiem, alebo sa boja toho, že aj z tých zlých skúseností nejaká tá BNG Invest, čo sme spomínali, alebo nejaké takéto veci, ktoré sa diali na našom malom trhu u nás na Slovensku, tak majú zlé skúsenosti a povedia si, že to je riziko investovať, stratím peniaze. A to pasívne investovanie, ktorým sa chceme to dnešným podcastom venovať, by som povedal, že to pasívne investovanie v priebehu času, naozaj v priebehu času, ja by som povedal, že aspoň tie 3 roky je taký horizont, kde proste dá sa povedať, že netreba riešiť nejaké výkyvy, poklesy, len proste pravidelne formou sporenie, investovanie, dávať peniaze na nejaký investičný účel. Napríklad aj to spomenané portu. A aby sa tie peniaze zhodnotili a fakt, že pokryli tú infláciu. Aký máš ty na to názor, Marek?
No, akože ja by som tu nadviazal presne na to, ak si hovoril, že väčšina Slovákov stále neinvestuje, bojí sa toho, možno aj z tých zlých skúseností, tak akože môžem to potvrdiť. Najmä pri tých mladších ročníkoch je to už o mnoho lepšie, ale dokonca aj keď sme na nejakej oslave rodinej, tak akože tá staršia generácia sa k tomu stavia stále veľmi skepticky, neverí tomu. A ako si zase spomínal predtým, ich nejaká vysnívaná investícia sú nehnuteľnosti. Treba si ale uvedomiť, že na nehnuteľnosť je potrebný veľký kapitál, ale investovať povedzme do akciových trhov je možné naozaj od 20 eur. Dá sa tam pravidelne investovať a takto človek môže pri investíciách, pri investovaní využívať všetky jeho hlavné výhody. Ako to, že sa dá investovať pokryť inflácia, je len jeden z tých hlavných dôvodov. Ale je treba si uvedomiť, že finančné trhy v dlhodobom horizonte stále rastú. Mali sme tu za posledných 100 rokov obidve svetové vojny, mali sme ropné šoky, mali sme dotkom bublinu, mali sme veľkú finančnú krízu, pandémiu. Tie trhy sa vždy jednoducho spamätali a pokračovali v raste. To ma vedie ako k ďalšej nejakej výhode, že čas vždy hrá s investorom. Čím dlhšie investujete, tým je väčšia šanca, že nakoniec vaša investícia skončí v pluse. Je to dokonca aj matematicky znázornené alebo vypočítané. Pravdepodobnosť hodnotenia investície do S&P 500, čo je vlastne najväčší americký akciový index, tak pravdepodobnosť zhodnotenia po 5 rokoch je 89%. Po 10 rokoch je to už 94% a po 20 rokoch je to 100%. Čiže je jedno, kedy ste investovali, mohlo to byť v najväčšej bubline, za každým po 20 rokoch bola vaša investícia vždy plusová. A priemerné zhodnotenie tohto indexu je takmer na úrovni 10%. Čiže to hravo nielen pokrie infláciu, ale myslím si, že je to aj pekný zdroj, ako to nazve, zbohatnutia.
Ako zhodnotí peniaze určite, ale vieš, prečo sa usmievam? Ja som dostal minulý super argument. A na čo mám investovať do akcií firiem, keď zainvestujem do nejakej nehnuteľnosti? Keď za posledné obdobie, hej, za neviem, 10 rokov dozadu, od poslednej tej krízy, čo bola 2008, keď som zainvestoval peniaze do nehnuteľnosti, prostriedky sa mi lepšie zhodnotili ako S&P 500. No a teraz daj argument.
No, jeden zo základných argumentov je presne to, že koľko potrebujete peňazí na kúpu nehnuteľnosti, hej? Jednoducho, povedzme nejaký byt, stojí 120 tisíc eur, 130 tisíc eur, podľa toho samozrejme, aký a kde kupujeme ten byt. Ďalšia vec, berete na seba pravdepodobne úverové bremeno, pretože 120 tisíc eur asi nemáte len tak šuflíku, kdežto pri tom investovaní, povedzme do finančných trhov, nepotrebujete tak vysoký kapitál a dokážete napriek tomu zhodnocovať prostriedky podobným tempom. A historicky napríklad sú akciové trhy výnosnejšie ako nehnuteľnosti. Posledných 10 rokov je skutočne špecifických, ale verím, že ak by som sa stretol s tým človekom, že by to bolo na ťažkú debatu.
Áno, ja som mal tiež naozaj ťažkú debatu, dokonca mám veľmi často ťažké debaty, hej, lebo nie sú to len akcie, nie je to ani celkovo, že pasívne investovanie, ale napríklad aj digitálne aktíva, alebo prípadne čokoľvek niečo iné. Štandardne by som povedal, ak sa nejedná vyslovene o nejaké reality alebo niečo, čo je hmotné, tak proste ako keby to tých ľudí až tak nezaujímalo, by som povedal. Lebo ja rozumiem pri investovaní niečo hmatateľnejšie mať, hej, ale proste stále, aspoň ja sa tak stretávam na druhej strane, že ľudia ako keby tým akciám ako keby až tak nedôverovali. A čo sa týka digitálnych aktív, tak už asi vôbec nie. To, možno, že tá mladšia generácia alebo aj tých mojich známych, to moje okolie, už nejakú tú skúsenosť s nejakým tým bitcoinom a dá sa povedať, že kúp a drž tu je, ale ako si aj ty sám už spomenul, tá staršia generácia to už vôbec nie. To je úplne, že zakopané tam. Jedine hádam by som povedal, že to je iba reality.
A aby som teda nevyznel tak, že som proti investíciám do nehnuteľnosti, to vôbec nie. Aj v pomere výnos riziko je to dobrá investícia vo väčšine prípadov, ale netreba to zasa vnímať ako úplne bezrizikovú investíciu. Ceny nehnuteľnosti začali klesať posledné mesiace, klesali aj v roku 2008-2009. Ale nemusí to byť vhodná investícia pre každého, hlavne napríklad pre tých mladších, ktorí nechcú na seba brať neviem aké veľké bremena. A investovanie do tých teda finančných trhov vie byť o mnoho dostupnejšie.
Ako ja s týmto súhlasím, čo hovoríš. Ja som naozaj viedol na to diskusie nielen raz. Ťažko sa to vysvetľuje niekomu. Ale proste no, každému vyhovuje niečo iné. Musíme spraviť nejaký kompromis názorový. To uznávam. Tak ako aj ty a ja sa snažíme samozrejme ukázať ľuďom aj inú možnosť investovania. Predtým, ako by sme sa ešte posunuli ďalej na nejaké tie dôchodkové piliere na Slovensku, zaujímal by ma tvoj názor. Čo ti príde také zaujímavejšie? Aktívne investovanie alebo pasívne? Čisto len tvoj názor ma zaujíma.
Z môjho pohľadu možno mňa láka to aktívne investovanie, pretože ja sa pohybujem v tej sfére, že vlastne celá moja práca je o tom sledovať finančné trhy a tým pádom ma baví snažiť sa porážať tie trhy, tie indexy, ale asi všetci odborníci sa zhodli na tom a ja sa teda k ním pripájam, že pre bežného človeka je najvhodnejšie pasívne investovanie. Čiže pravidelné investovanie do nejakých ETF fondov, vďaka ktorým vlastne majú možnosť benefitovať z rastu celých trhov a nemusia sa ich snažiť porážať.
Ďakujem za odpoveď. Priznám sa, že takú odpoveď som ja čakal, hej, ale je to tak. Akože úplne, že súhlasím. Ja som pár dní dozadu čítal jeden článok v jednom magazíne, kde proste by som ešte doplnil túto myšlienku, že ako Marek hovorí, že to pasívne investovanie je pre nejakého toho bežného, teda retailového investora z dlhodobého horizontu určite veľmi prínosné a takisto aj výnosné. Ale ja by som ešte doplnil takú myšlienku, že takýto investor by nemal váhať s investovaním, teda napríklad nejak časovať trh. Je tiež sú nejaké štatistiky alebo teda proste nejaké aj prognózy, že aký má vplyv na výnosnosť také časovanie. Hej, ja mám po ruke takú infografiku, tak to prečítam, že plne zainvestovaný človek, hej, že proste dokáže, ako Marek hovoril, v priemere 10% výnos dosiahnuť za ten rok. A keď už začne človek špekulovať a začne doslova, že časovať ten trh, tak tá úspešnosť dokáže sa dostať až do záporných percentuálnych zhodnotení. Takže ak niekto chce veľmi, veľmi naozaj časovať ten trh, že teraz sa neoplatí, lebo povedali to nejako médiu, niekedy ich netreba samozrejme počúvať, treba dávať na svoju vlastnú intuíciu proste zainvestovať tie peniaze. Pretože v priebehu času sa si ten trh, ten svoj trend, ako aj Marek hovoril, že z dlhodobého hľadiska tie trhy rastú. Takže človek sa môže naozaj v priebehu nejakého času doslova sa ukrátiť o nejakú výnosnosť percentuálnu, ktorá v konečnom dôsledku, keď pôjdeme jedného krásneho dňa všetci na dôchodok, tak budeme tam mať proste menej. Hej, takže doplňam Mareku myšlienku. Samozrejme, nie každý môže plnohodnotne zainvestovať, ale aspoň minimálne pravidelne nejakou čiastkou investovať. Samozrejme, čím viacej je to možné, tak v konečnom dôsledku je to pre vás lepšie, ale keď začnete minimálne s tými 20 eurami a je to aj dobrý štart, aj z vlastnej skúsenosti, keď začínate malou čiastkou investovať, tak v priebehu času pochopíte tú vec, ako sa hýbajú tie investície, že jeden deň je to nižšie, o ďalší týždeň je to vyššie. O mesiac je to zase niekde inde, o rok zase, tam vidíte nejaký pokles, potom niekoho ide zráca chytiť, že už prišiel 50%. A takisto som sa stretol aj z rodiny, že pre Boha, Ježiš, vie to nezarába, tak vyťahnime peniaze. Ja vravím, Ježiš Mária, len to nerobte, tak tam zainvestujte ešte viacej v tomto poklese a uvidíš, že v priebehu času sa vám tie peniaze tam zúročia ešte viac ako predtým. Nerozumiem tomu. Úprimne, Marek, naozaj tomu nerozumiem.
Ja, ak by som ťa mohol doplniť, prepáč, že ti
skáčem. No jasné, nech sa páči.
Presne toto. S tým sa stretávam aj ja a ešte často sa stretávam s tým, že sa ma ľudia pýtajú, teda hlavne kamaráti, a kde mám teda zainvestovať? Alebo ešte lepšia otázka je, kedy mám zainvestovať? Pôjde to hore alebo dole? No, ako na to treba asi vešteckú gulu, lebo nevie to nikto. Časovať trh doteraz v celej histórii akciový trhu nedokázal naozaj nikto. Ja to nemám šancu už vôbec, ale nedokáže to Warren Buffett, Peter Lynch, žiadny najväčší investori. Dobre, nehovorím, že on tam nemal veľmi slušné roky, ale tiež vlastne vyzýval na to, že nemali by sa ľudia trápiť s časovaním trhu, ale mali by investovať priebežne. Poprípade, ak vidia poklesy, že poprípade, ak vidia poklesy na trhu, tak ako si spomínal, prikúpiť ešte viac.
Prepáč, že som ti skočil do reči. Ja som chcel tomu Warrenovi Buffettovi ešte takú vec povedať. Často sa to tak, by som povedal, asi tak nerieši v jeho tej investičnej metodike a akým vzorom je pre mnohých ľudí Warren Buffett, ale proste si tak uvedomujem, že má takú kombináciu pasívneho a aktívneho investovania. Keď sa pozrieme na jeho portfólio, aké má Warren Buffett vyskladané za dlhé roky, tak on tam má kombináciu obidvoch. Na jednej strane má tam nakúpené spoločnosti, kde proste Berkshire Hathaway je 100% ako majiteľom nejakej spoločnosti. Na druhej strane je tam akciové portfólio a chcem sa konkrétne pozrieť na to akciové portfólio. Sú tam spoločnosti, ktoré má proste myšlienku, ktorá je veľmi známa fakt širokej verejnosti, že dokonca ešte aj pri kryptomenách to je, že kúp a drž. Hej, naráža napríklad na Coca-Colu a ponovom už aj na spoločnosť Apple. Hej, sú to proste spoločnosti, kde Warren Buffett naozaj dôveruje. Keď sa na to pozrieme, to, čo som hovoril, že doslova to tam v jednom momente nakúpil vo veľkom tie akcie a akcie firmy drží. Sem tam sa stane, hej, že vyjde nejaká správa, že odpredal nejakú pozíciu. Hej, samozrejme, môže to byť špekulatívna vec. Ťažko sa nám môže dúmať, že čo on spravil, ale celková tá myšlienka tejto mojej polemiky je taká, že je tam proste čisto vidieť aj pasívne investovanie, že keď nájde nejakú vhodnú spoločnosť, kde proste vie, že si nemôže dovoliť ju kúpiť celú, vie, že nevie riadiť ten biznis, tak je dobre držať tie akcie tej konkrétnej spoločnosti, mať ich v portfóliu, dôveruje manažmentu, dôveruje produktu, dôveruje celkovému biznisu tej konkrétnej spoločnosti, ako je tá Coca-Cola a takisto Apple. A ďalšie spoločnosti sú takej obmene, by som povedal, či už vo váhe v tom konkrétnom portfóliu, alebo celkovej obmene tých nákupov, tých akcií spoločnosti. Hej, za posledný rok tam pribudli aj nejaké energetické spoločnosti a to, čo si aj Timárek hovoril, ja by som povedal, že tam išlo o tú cyklickosť, že sa tam nastali nejaké zmeny cyklov na trhoch, tak Warren Buffett na to aktívne reagoval. A ja by som doplnil aj tú myšlienku porovnania aktívneho, pasívneho, že áno, keď ideme riešiť, že to pasívne je investovanie pre tých retailových, tak možno, že tuto sa ukrátil nejakú ako by som povedal, možnosť rýchlejšie zhodnotiť nejaké tie peniaze, ale to už je pre nejakých bežných ľudí, by som povedal, špekulačná vec, lebo nechcem povedať, že ide o časovanie trhu, ale proste o tie skúsenosti na tom trhu. Hej, Warren Buffett investuje pre Boha živého 80 rokov a voči nemu sa už ťažko niekto bude argumentovať nejakou vecou, proste tam sú tie roky skúseností a ani s Marekom dokopy možno nemáme také skúsenosti ešte na finančných trhoch ako on. A keď ako obidvaja analyzujeme, tak ja som si všimol tú takú súvislosť, že na jednej strane on je aj aktívny, ale aj pasívny. A ja by som povedal, ja by som doplnil tú otázku, ktorú som sa ja teba pýtal, tak ja si sám na ňu zodpoviem, ja by som bol zástanca takých obidvoch týchto metód dokopy, kde proste možno, že taká nehnuteľnosť môže byť pasívne investovanie, že áno, možno, že tá hypotéka môže v konečnom dôsledku v priebehu času byť dobrou investíciou. Druhá možnosť je napríklad, ako aj to spomínané portu, pravidelne každý mesiac tam posielať nejaké peniaze, aby proste mal človek aj tú diverzifikáciu vlastného akože portfólia, ako takého fungovania, či ste jednotlivec, v budúcnosti nejaká rodina. A ďalšia vec, a to už prejdeme na ďalšiu tému, a to je dôchodkový systém, dôchodkové sporenie, investovanie na naše dôchodky. A je to taká zaujímavá téma, je to veľmi tiež bohatá. Máš, Marek, tomu nejaké bližšie info, skúsenosti, kde sa podeliť, aby som nerozprával len ja.
No, tak samozrejme, myslím si, že veľa ľudí na Slovensku investuje a ani si to nejako úplne neuvedomuje, pretože druhý a tretí pilier sú v podstate investovaním. Ten druhý pilier je dostupný pre ľudí do 35 rokov a myslím si, že sa zhodneme na tom, že pre všetkých mladých ľudí je to výborný produkt a mal by ho mať. Ono vlastne to funguje tak, že dneska všetky peniaze, ktoré sa vám odvádzajú z hrubej mzdy, ak nemáte druhý pilier, tak vám tečú do sociálnej poisťovne. Avšak máte možnosť si vytvoriť druhý pilier a z neho vám momentálne v roku 2023 je to myslím 5,5% neodtečie do sociálnej poisťovne, ale vám odtečie do fondu druhého piliera. A tam sa vám vlastne peniaze postupne investujú a zhodnocujú. Vy máte v tom druhom pilieri možnosť vybrať si akciový, dlhopisový alebo napríklad indexový a zmiešaný fond. A podľa toho, aký ten fond je, tak do takých aktív sa vaše voľné prostriedky investujú. A ešte by som len doplnil, že tých 5,5%, ktoré v súčasnosti sa odvádza nie do sociálnej poisťovne, ale do druhého piliera, ak ho máte, tak tento príspevok sa bude postupne navyšovať a do roku 2027 sa má zvýšiť na 6%. To nie je jediná výhoda. Samozrejme to, že sa vám zhodnocujú prostriedky, teda investujú, je dobré, pretože keď dosiahnete dôchodkový vek, tak vaše úspory budú vyššie. Ale výhodami sú aj to, že tieto peniaze sa v prípade úmrtia dedia. Zatiaľ, čo keby sa vaše peniaze odvádzali do sociálnej poisťovne, tak jednoducho smola, asi tak by som to povedal. A zároveň majetok, tieto nasporené peniaze sa nedania. A ak v dôchodkovom veku váš príspevok starobný dosiahne aspoň 521,30 eur, myslím si, že tak je tá suma, tak máte zároveň možnosť výberu týchto peňazí. Čiže vy tam vlastne pri dosiahnutí dôchodkového veku máte dve možnosti. Nechať si vyplácať dôchodok aj zo sociálnej poisťovne, aj z druhého piliera, čiže bude vyšší, alebo si môžete z toho druhého piliera peniaze vybrať.
Jednorazovo alebo postupne? Budeš doplniť myšlienku?
Samozrejme, že to závisí, akože čo odporúčam ľuďom?
Nie, takže obecne, že čo by si povedal, hej, lebo nechcem ti teraz odpoveď narúšať, ale tvoj názor.
No, mojim rodičom by som určite odporúčil postupne, lebo viem, že čo dostanú, tak to minú. A verím, že takých ľudí je na Slovensku veľmi veľa, čiže to postupné je určite bezpečnejšie. Ale samozrejme, môžu byť špecifické podmienky, že niekto tie peniaze naozaj potrebuje a vtedy aj tá jednorazový výber môže byť hodný.
Kúpiť nehnuteľnosť. ale nie je to len tak na okraj taký vtipek. Ja by som ešte Marekovi doplnil, že na Slovensku máme 5 či 6 správcovských spoločností. Je tam 365, potom je tam NN, ďalšie Allianz,
Unika.
Štvrté, VUB banka, áno, presne tak. A posledné, no čo to tam, Tatra banka sa mi vidí, že ešte bola.
Tatra banka má, myslím, že tretí pilier DDS-ku.
Uh-huh. No sme teda pripravení.
Myslím si, že druhý pilier má ešte Unika.
Alebo Unika to bola. Uh-huh. A čo hovoríš na tretí pilier? Ja to som diskutoval v jednom podcaste, prepáč ešte prosím ťa,
áno.
A tak ako vyjadrenie bolo, alebo teda taká myšlienka, že akože nie je to zlé, ale to minimum sa tam akože oplatí investovať. A potom prišlo to ale, a to čo som aj spomenul, tak možno, že je rozumnejšie možno ešte tie peniaze posunúť niekde inde do nejakého takého investičného produktu súkromnej spoločnosti, ako tu sa bavíme o nejakom tom portu, prípadne niečo iné. Na Slovensku by som povedal, že tých produktov už je, by som povedal, pomerne dosť, ale ešte späť k tej myšlienke toho dôchodkového pilieru.
Tak tretí pilier, myslím si, že je vhodné mať, a to najmä v prípade, ak vám doň prispieva zamestnávateľ. Mnoho zamestnávateľov tento benefit ponúka, pretože aj im z toho plynú nejaké výhody. Ale okrem toho, že vám tam prispieva zamestnávateľ, ten vám vlastne prispieva väčšinou rovnakú čiastku, ako si vy tam prispievate sami, tak je výhoda aj taká, že máte možnosť odpočítať si od základu dane maximálne 180 eur, čím vlastne na dani dokážete ušetriť 34 eur, aj 20 centov, myslím si, že to je. Mm-hmm. A vlastne preto sa aj tak odporúča, že nejakých tých zhruba 15 eur mesačne si odkladať do tohto tretieho piliera, aby ste mohli vlastne benefitovať z tejto výhody štátu. A všetky peniaze nad to by som povedal, že je už lepšie zhodnocovať inými prostriedkami, inými možnosťami, pretože tieto tretie piliere, teda doplnkové dôchodcovské spoločnosti, ktoré majú na starosti tieto fondy, tak majú pomerne vysoké poplatky, a investori si to vedia jednoducho vložiť ten kapitál niekde, kde ho budú zhodnocovať podobným výnosom, ale lacnejšie. Takže určite som za ten tretí pilier, ale povedzme presne tých 15 eur mesačne a všetko nad by som investoval niekde inde.
Ja to vidím tiež podobne. Ja ešte by som doplnil, že verím, že v priebehu času sa nejak upravia aj legislatívne novelizácie v rámci investovania, kde zatiaľ to zdaňovanie pre retail, keď si investuje, je do roku z 20%, potom už je akože zbavené zdaňovanie, ale niečo som zachytil aj čo sa týka pre nejakým časom zdaňovania dôchodkových pilierov. Zachytil si niečo také? Zámi vidí, že je tam tiež také zdaňovanie na konci toho celého obdobia, že tam treba daň z príjmu 20% aktuálne.
Áno, áno, myslím si, že tretí pilier podlieha zdaneniu. Všetky peniaze, ktoré si teda vyberete, ešte podliehajú zdaneniu.
No.
Ale takže či sa verím, to bude meniť, to som nezachytil.
Ja verím, že sa to bude meniť, lebo to bude mať v konečnom dôsledku taký, by som povedal, negatívny vplyv na, alebo efekt na to celé. To si človek povie, že ja tu sporím celý život a nakoniec ešte mi to zdaní štát. A istotne budú okolo toho dosť veľa negatívnych reakcií, ktoré istotne nikto nechce. Ale verím, že sa to zmení. A verím, že sa zmení aj celé investičné prostredie na Slovensku. Marekom sa snažíme nejakou iniciatívou toho podnetiť a meniť a ľudí inšpirovať, motivovať rôznymi možnosťami. Premýšľam, či ešte niečo, čo sme chceli prebrať, alebo nie. Ak chceš, Marek, ešte ti nechám nejaký priestor niečo povedať, ale ak sme na niečo zabudli, kľudne môžeš povedať k tomuto celej téme. Ako samozrejme, môžeme o tom diskutovať aj hodiny, ale nie som si istý, či by to ľudí až tak dlho zaujímalo a bavilo počúvať.
Myslím si, že to najhlavnejšie sme povedali, ale ako taký úvod do investovania, naozaj základ spraviť si druhý pilier, ak vám prispieva zamestnávateľ, spraviť si tretí pilier a rozmýšľať nad tým, kde investovať voľné prostriedky. Ideálna možnosť, na tom sa, ako sme hovorili, zhodnú všetci odborníci, sú nejaké tie ETF fondy, čo sú obchodované fondy na burze, sú, čo sa týka poplatkov, asi najvýhodnejší produkt a vďaka nim môžete ťažiť z rastu finančných trhov. Čiže už iba si nájsť vhodnú platformu, cez ktorú investovať a to najdôležitejšie začať investovať.
To určite, ja som sa tiež ešte, vrátim sa tak v podstate k úvodu, čo sme spomínali, že stretol som sa s jedným mojim známym a on tiež takú polemiku na investovanie a ja mu vrajím, no neuveríš, ale najväčšie riziko je vôbec neinvestovať. Takže ja by som možno, že s touto myšlienkou aj ukončoval dnešný taký podcast Gaffrick Research Talks. Som mojim hosťom hovoril o v podstate pasívnom investovaní, dôchodkových pilierov, tak skratke. Ak by niekoho zaujímalo ísť do detailov, samozrejme milé rád, môžem aj s Marekom, prípadne aj s nejakým ďalším odborníkom na danú konkrétnu tému. Prípadne, ak by vás zaujímala, aj ako som začal Gaffrick Research Podcast, o nejaké spoločnosti, startupy, milé rád, spravím na to podcast. Rovnako s Marekom máme tak už dávnejšie dohodnuté, že by sme ešte spravili podcast na jednu spoločnosť. Môžem prezradiť? Že to bola Booking.com. Booking.com však?
Áno, áno.
Aj, takže tých tém, čo sa dá diskutovať, je naozaj strašne veľa. Ja budem rád za akúkoľvek spätnú reakciu. Tá naozaj pomáha ako mne, verím, že aj Marekovi, sa lepšie orientovať a vytvárať pre vás naozaj prínosný a hodnotný obsah, ktorý sa aj z mojej skúsenosti, neviem ako Marek, ale vytvára naozaj veľmi ťažko, pretože niečo si naštudovať nielen o spoločnosti, ale nejaké akékoľvek téme je pomerne časovo dosť náročné, pretože sami dobre vieme, musíme zarábať, teda chodiť do práce, za to zarábať peniaze. Je jedno, či ste podnikateľ alebo nepodnikateľ, proste musíme nejak proste celkovo fungovať. A keď si nájdete popri tom čas počúvať podcast, ako je Gaffrick Research, samozrejme to ma poteší. A ďakujem, takže sa na záver lúčim. Ďakujem naozaj veľmi pekne, že ste si opäť po nejakom dlhšom čase a dlhšom odstupe z mojej strany našli čas a vypočuť si ďalší podcast. Marek, naozaj ďakujem veľmi pekne, že si prišiel opäť do podcastu porozprávať o pasívnom investovaní, o svojich skúsenosti a o svojich myšlienkach. Ja si to naozaj veľmi cením, takže naozaj ti veľmi pekne ďakujem.
Ja ďakujem za priestor.
Som naozaj milé rád. Na budúce naozaj môžeme ďalšiu spoločnosť a pokiaľ sa o nej zhodnotiť, zanalýzovať, budem naozaj rád. Takže aby som ten záver už toľko nenatiahoval, ešte raz ďakujem veľmi pekne. Sledujte domovskú stránku Gaffrick Research alebo ma nájdete na sociálnych sieťach pod rovnakým názvom Gaffrick Research. Takže lúči sa spoza mikrofónu Miro Gaffrick, Marek Malina. Majte sa pekne, nech sa vám darí, hlavne investujte opatrne, držte sa. Čaute.
Ahojte.